สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเศรษฐศาสตร์กรนะคะค่ะวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางรายการได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาเอกการจัดการการบริษัทนะคะมาพูดถึงในเรื่องของชุดวิชาต่างๆนะคะค่ะวันนี้ก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำนะคะคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรักษ์ วงศ์พิเชษฐ์ค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อหาเตรียมมาเยอะเลยนะคะแต่เราคงต้องเอาไปทีละส่วนก่อนนะคะในเรื่องแรกเนี่ยที่วันนี้อยากจะพูดคุยน่ะคงเป็นเรื่องของกิจกรรมประจำชุดวิชาอาจารย์คะที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้รับโทรศัพท์สอบถามจากนักศึกษาหลายท่านเลยค่ะว่าในชุดวิชาต่างๆของหลักสูตรการจัดการการเกษตรเนี่ยเรามีเรื่องของกิจกรรมประจำชุดวิชานะคะซึ่งเป็นคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาถึง20คะแนนจาก100คะแนนเต็มนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะคะ
ค่อนข้างเยอะนะคะ
ค่ะในคะแนนในกิจกรรมเนี่ยซึ่งนักศึกษาสนใจมากหลายคนสนใจแต่ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะปกติกิจกรรมเนี่ยเขาจะรู้ได้อย่างไรฮะว่าชุดนี้ชุดวิชาที่เขาลงทะเบียนเนี่ยในภาคการศึกษานี้เนี่ยมีกิจกรรมประจำชุดที่จะให้เขาทำส่งนะคะอาจารย์คะ
ค่ะ
ค่ะ
สำหรับกิจกรรมประจำชุดวิชานะคะก็ทางสาขาวิชานะคะโดยเฉพาะหลักสูตรของการจัดการการผลิตสัตว์นะคะเราก็มีกิจกรรมประจำชุดซึ่งมีค่าคะแนน 20% นะคะที่เหลืออีก 80% นั้นก็คือเป็นคะแนนที่ได้จากการสอบไล่นะคะสำหรับ20คะแนนของภาคการทำกิจกรรมประจำชุดนะคะในภาพรวมแล้วทุกชุดวิชาของเรานะคะยกเว้นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัตินะคะจะไม่มีกิจกรรมประจำชุดชุดวิชาที่มีกิจกรรมประจำชุดนะคะเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนแล้วนะคะอาจารย
์
มหาวิทยาลัยจะส่งตัวกิจกรรมไปให้นักศึกษาจากนั้นนักศึกษาก็อ่านดูนะคะว่ามีคำถามอะไรมีข้อแนะนำให้นักศึกษาทำยังไงนะคะนักศึกษาก็ไปศึกษาเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมประจำชุดให้เรียบร้อยครบสมบูรณ์นะคะแล้วก็ส่งกลับมาที่สาขาซึ่งในเอกสารที่มหาลัยส่งให้นะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะวิธีการทำนะคะสถานที่ที่จะให้ส่งกำหนดเวลาในการทำแต่จากที่รับทราบมาจากนักศึกษานะคะก็มีนักศึกษาหลายคนเลยนะคะพลาดโอกาสนะคะอยากจะทำกิจกรรมเพื่อทดสอบความรู้ตัวเองนะคะเสริมสร้างความเข้าใจขณะเดียวกันก็ได้คะแนนมา20คะแนนแต่นักศึกษาพลาดโอกาสเพราะว่ารอแล้วรอเล่าเอ๊ะทำไมตัวกิจกรรมเนี่ยไม่ส่งมานะคะซึ่งมันก็มีนะคะอาจารย์บางครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดมาที่เราก็คือไปรษณีย์ส่งไปแล้วแต่เผอิญเอกสารนั้นไปไม่ถึงตัวนักศึกษานะคะ
ซึ่งอาจจะเป็นไปได้กรณีอีกกรณีนึงคือนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าพอลงทะเบียนล่าช้าเนี่ยการส่งเอกสารการสอนไปสู่นักศึกษาเนี่ยก็จะล่าช้าไปด้วย
ใช่แต่นักศึกษาอย่านิ่งนอนใจนะ
คะ
เพราะว่ามหาวิทยาลัยนะคะก็ได้แก้ไขปัญหานี้เผื่อเอาไว้แล้วนะคะในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับเอกสารหรือนักศึกษาบางรายนะคะมีพูดง่ายๆก็คือแอคทีฟมากเลยนะคะเอกสารการสอนบางครั้งยังส่งไปไม่ถึงแต่อยากจะทำกิจกรรมพร้อมเต็มที่อยากเอามาดูมาเตรียมให้พร้อมนะ
คะ
อาจารย์ก็อยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนะคะได้วางตัวกิจกรรมทุกชุดวิชานะคะที่มีเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆนะคะอยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาก็ถ้ามีคอมพิวเตอร์นะคะจะที่บ้านที่ทำงานหรือที่ร้านอินเทอร์เน็ตนะ
คะ
นักศึกษาก็คลิกเข้าไปที่
www. ของ STOU ใช่ไหมคะ
STOU.ac.th นะคะแล้วก็ดูไปที่ปริญญาตรีนะคะแล้วก็เลือกไปที่กิจกรรมประจำชุดนะคะซึ่งมันก็จะมีประจำภาคนักศึกษาคลิกเข้าไปดูนะคะไปดูได้เลยนะ
คะ
ว่ามีประเด็นคำถามอย่างงี้งี้เราจะเตรียมคำตอบไงนะคะ
แล้วก็ถ้าดูแล้วนึกออกนะคะหรือว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมส่งก็ทำได้เลยแล้วก็ส่งมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชน
ะคะ
ซึ่งแต่ละชุดเนี่ยอย่างที่อาจารย์ศิรักษ์ได้แจ้งไว้ก็คือกิจกรรมอาจจะแตกต่างกันบางชุดวิชาอาจจะเป็นการสรุป เนื้อหาสาระนะคะขณะที่บางชั่ววิชาเนี่ยจะเป็นลักษณะคำถามที่บูรณาการมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องการให้นักศึกษาได้มีความรู้มากขึ้นจากการอ่านเอกสารการสอนนะคะเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ยิ่งอาจารย์มีข้อแนะนำอื่นไหมคะสำหรับการทำกิจกรรมประจำชั่ววิชาเพื่อให้ได้คะแนนเต็มเพราะว่านักศึกษาหลายคนเลยมักจะโทรมาถามค่ะคนที่ทำส่งแล้วบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ครับผมก็ส่งกิจกรรมแล้วนะผมก็ไปสอบไล่แล้วนะแต่ทำไมถึงตกผมงงมากเลยผมว่าผมได้เต็มนะโดยเฉพาะกิจกรรมผมต้องได้20คะแนนแน่ๆเพราะผมทำส่งนะคะอาจารย
์อันนี้นะคะก็อยากจะแนะนำนักศึกษานะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะโดยปกตินะคะอาจารย
์
ถ้านักศึกษาไม่ได้ทำกิจกรรมประจำชุดนะคะนักศึกษาไปเข้าสอบไล่นะคะนักศึกษาทำให้ได้คะแนน 60% นักศึกษาก็สอบผ่านในระดับ S นะคะถ้านักศึกษาได้ทำกิจกรรมนะคะได้คะแนนอีก20คะแนนนะคะ 20% บวกกับปกติคะแนนจะต้องได้แล้วจากการสอบไล่นะคะ 60% 20บวก60นะคะหมายความว่าอะไรนะคะนักศึกษาไม่ใช่สอบผ่านแค่ระดับ S นะคะได้ฮอนเนอร์ด้วยนะคะอาจารย
์
เพราะฉะนั้นนะคะการไปทำกิจกรรม 20% ไม่ใช่หมายถึงแค่สอบผ่านแต่หมายถึงค่าคะแนนอยู่ในระดับเกียรตินิยมเลยนะคะเพราะฉะนั้น 20% ที่นักศึกษาทำเนี่ยเราจะทำไงให้ได้ 20%
ค่ะ
ไม่ใช่เรื่องยากค่ะ
อ๋อค่ะ
เพราะว่าคำถามมีให้นักศึกษาได้ศึกษานะคะว่าถามอะไรเสร็จแล้วคำตอบนะคะจะได้มาได้ยังไงก็ได้มาจากการศึกษาในเอกสารการสอนเวลาทำกิจกรรมนะคะเราก็ไม่ได้บอกนักศึกษาต้องปิดเอกสารการสอนนะเหมือนในห้องสอบนะนักศึกษาได้ทำไปแล้วนะอ่านประเด็นให้ชัดเจนว่าถามอะไรแล้วก็ตอบประเด็นนั้นแล้วแหมตั้ง 20% นะคะไม่ใช่ตอบแค่ประโยคเดียวนักศึกษาก็จะต้องตอบให้ครบถ้วนตามประเด็นคำถามนั้นๆเมื่อทำไปแล้วนะไม่แน่ใจนักศึกษาก็สามารถทบทวนได้ก็คือไปเปิดเอกสารการสอนอีกครั้งนึงที่เราตอบเนี่ยมันครบถ้วนยังสมบูรณ์ยังและที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะคะนักศึกษาต้องเขียนด้วยลายมือ
ค่ะใช่
นักศึกษาพิมพ์มาไม่ได้นะคะเราอยากดูลายมือนักศึกษาด้วยนะคะแล้วต้องเขียนให้อาจารย์อ่านออกด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่มีนักศึกษาคนเดียวน
ัก
ศึกษามีจำนวนเยอะนะคะการเขียนลายมืออ่านชัดเจนนะ
คะ
อ
ัน
นี้มันก็จะมีคะแนนสงสารคะแนนอะไรบวกไปเพิ่มนะคะอาจารย
์อาจารย์อย่างที่อาจารย์ศิริรักษ์ท่านแจ้งนะคะลายมือไม่ใช่ลายแทงนะ
อ
าจารย์บางครั้งที่ฉันอ่านเจอที่ฉันสงสัยนี่ลายแทงขุดสมบัติเจ้าฝั่งเนี้ยอูแบบตัวห้อยตัวอะไรเยอะมากเลยแต่บางคนก็ลายมือสวยมากนะอาจารย
์
เขียนอย่างบรรจงพออ่านแล้วเรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกอยากอ่านมาก
ภูมิใจนะคะว่านักศึกษาเราเนี่ยโอ้โหมีความตั้งใจมากเขียนหนังสือนะคะแบบนี้ไปต่อไปทำงานให้บริการทำรายงานหรือส่งผลงานอะไรเนี่ยต้องได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกเลยนะคะเพราะอ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยมันแสดงถึงสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบนะคะ
ก็กล่าวโดยสรุปนะคะถ้าอยากได้คะแนนเต็มนะคะต้องตั้งใจทำกิจกรรม
ทำให้ดีนะคะทำให้เต็มที
่ก็ศึกษาค้นคว้านะคะพยายามอ่านหนังสืออ่านเอกสารการสอนให้มากๆนะคะทำความเข้าใจกับมันวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วก็มาสู่การทำกิจกรรมแล้วเมื่อทำระหว่างทำกิจกรรมก็เขียนตั้งใจเขียนนิดนึงนะคะอาจจะบางคนถึงขั้นคัดลายมือก็ได้นะคะก็แล้วแต่ก็ให้นึกถึงคนอ่านด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่ใช่เราเป็นผู้อ่านคนอื่นเป็นคนอ่านนะคะ
อาจารย์คะค่ะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การพูดคุยเนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆก็คงวันนี้คงมีแค่นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นสาระที่หนักๆเลยนะคะค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
คนหรือปากขนม
รับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงแรกเราได้พูดถึงการจำกิจกรรมประจำชั่ววิชาไปแล้วนะคะในช่วงที่2ก็คงเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวิชาการนิดนึงนะคะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะเป็นที่ทราบกันดีว่าณตอนนี้เนี่ยทางวิชาการจัดการการพิสัตคณะวิชาการจัดการการเกษตรของสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรามีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรของเราเนี่ยมีการปรับปรุงชุดวิชาหลายชุดวิชาเลยและเรามีการทำผลิตชุดวิชาใหม่แล้วก็ชุดวิชาเดิมมาปรับปรุงเนื้อหาให้อัปเดตมากขึ้นนะคะซึ่งในกรณีชุดวิชาใหม่เนี่ยมีอยู่หนึ่งชุดวิชาค่ะอาจารย์คะเป็นชุดวิชาที่น่าสนใจมากเลยเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาเรียกร้องกันมามากเลยนะคะและเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยจะมีโอกาสได้เรียนในปีแรกที่เข้าเรียนนะคะชุดวิชาที่ว่านี้ก็คือชุดวิชาการจัดการสุขภาพสัตว์นะคะหรือรหัส93355อาจารย์คะโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยชุดวิชาการจัดการสุขภาพสัตว์เนี่ยมันหมายถึงการเอาสัตว์มาจัดการใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะสำคัญก่อนอื่นต้องขออธิบายให้นักศึกษาทราบนะคะการจัดการสุขภาพสัตว์นะคะเป็นชุดวิชาที่เราทำการปรับปรุงนะคะซึ่งเนื้อหานี้เรียกได้ว่าเป็นการผลิตใหม่เลยได้นะคะอาจารย์มาจากชุดวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์นะคะซึ่งชุดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์จะเลิกใช้เอกสารการสอนฉบับนั้นนะคะเราก็จะมาใช้ชุดการจัดการสุขภาพสัตว์แทนนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาที่ทันสมัยนะคะและง่ายต่อการศึกษาและชุดวิชานี้ที่เราจัดทำขึ้นมาในหลักสูตรการจัดการการผลิตสัตว์นะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบดีนะคะปัจจุบันนะคะอาจารย์การเลี้ยงสัตว์เนี่ยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดนะคะของการเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยรวมทั้งหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็คือปัญหาในด้านสุขภาพสัตว์เนื่องจากความรุนแรงของโรคนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงและเกิดโรคอุบัติใหม่นะคะอุบัติซ้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนักศึกษาก็คงได้ยินยกตัวอย่างอย่างเช่นโรคไข้หวัดนกนะคะอันนี้เข้าใจว่าทุกคนได้ยินกันทั่วๆนะคะชุดวิชาการจัดการสุขภาพสัตว์ก็จึงมีความสำคัญนะคะซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เรียนทางด้านการจัดการการผลิตสัตว์นะคะมีการจัดการสุขภาพสัตว์ของฟาร์มนะคะ
ค
่
ะ
ให้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะปราศจากภาวะการเป็นโรคนะคะ
อ๋อค่ะค่ะก็น่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะว่าการจัดการสัตว์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะยากพอๆกับการจัดการคน
ใช่ค่ะ
และแถมยากยิ่งกว่าเพราะว่าสัตว์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร
ใช่
นะตอนนี้เขามีความสุขหรือเขาทุกข์เราไม่รู้แต่คนนี่เรายังคุยปรับทุกข์กันได้แต่สัตว์นี่พูดไม่ได้เลย
แต่จานฮะหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาเอกสารการสอนชุวิชานี้นะ
คะ
ถึงสัตว์จะพูดไม่ได้แต่นักศึกษาจะสังเกตได้นะคะ
น่าสนใจมาก
ว่าสัตว์ตอนนี้มันสุขไหมมันแฮปปี้ดีไหมหรือมันมีความทุกข์นะคะอันนี้ในเนื้อหาชุวิชานะคะก็จะสอนหลักการให้นักศึกษาทราบว่าจะสังเกตอย่างไรนะคะสัตว์ของเราตอนนี้มันทุกข์นะคะหรือว่าตอนนี้โอ้มันสุขมากเลยนะคะ
มันยิ้มแฉ่ง
ใช
่ค่ะค่ะและน่าสนใจมากเลยชุดวิชานี้เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการสุขภาพสัตว์เพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระเนี่ยจานั้นมันจะหนักมากไหมคะจะออกไปทางสัตวแพทย์ทีเดียวไหมคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยสมองนี่ไม่ค่อยคือความจำจะค่อยไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรง่ายๆแต่ทีนี้พอฟังแล้วเนี่ยดิฉันก็กังวลเนื้อหานี่จะหนักไปทางสัตวแพทย์ไหมนะคะ
ก่อนอื่นนะคะเนื่องจากว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการจัดการการผลิตสัตว์นะ
คะ
สำหรับนักศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นสัตวบาลนะคะหรือเกษตรกรที่สนใจอยากจะเรียนเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะ
คะ
อันนี้สามารถที่จะศึกษาได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นให้นักศึกษาทำการรู้ลึกไปถึงว่าโรคนะคะจัดการตัวเชื้อโรคอะไรนะแต่เราให้มีความรู้ในแง่ของการไปปฏิบัติในฟาร์มสัตว์นะคะซึ่งเนื้อหาของวิชานะคะ ่านง่ายนะคะแล้วเราก็จัดกลุ่มอย่างง่ายๆโดยที่ว่าในเรื่องของการจัดการสุขภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวสัตว
์
เพราะฉะนั้นเนื้อหาส่วนแรกเลยนะคะก็จะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวสัตว์เราต้องมีความรู้ก่อนว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยมันเป็นยังไงส่วนที่สองก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว
์
นะคะซึ่งโรคสัตว์เนี่ยเราก็จะเน้นว่าเราจะสังเกตยังไงว่าสัตว์ตัวนี้เป็นโรคแล้วมันเป็นโรคอะไรแล้วจะจัดการยังไงต่อไปนะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็เป็นในเรื่องของความรู้ที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคสัตว์นะคะทำไงสัตว์เราถึงจะมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคเพราะว่าเราจะทำการป้องกันก่อนการรักษาเนี่ยมันต้องเสียเงินเยอะนะคะเสียค่าใช้จ่ายมีความสูญเสียเพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่องของการป้องกันโรคสัตว์เราจะป้องกันยังไงสัตว์เราถึงจะมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นโรคเพราะฉะนั้นก็มี3กลุ่มนะคะเนื้อหาของชุดวิชาก็คือเกี่ยวกับตัวสัตว
์
เกี่ยวกับโรคสัตว์เกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์นะคะ
ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่ยากนะคะเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หรือนักสัตวบาลที่ประจำฟาร์มนะคะแต่ถ้าโดยสัตวแพทย์แล้วนี่อาจจะถือว่าเนื้อหาง่ายเลยทีเดียวนะคะ
ค
่
ะ
ไม่ยากแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเป็นการกล่าวเกริ่นตั้งแต่แรกเกี่ยวกับตัวสัตว์ไปสู่โรคสัตว์นะคะแล้วก็ไปสู่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์ซึ่งถือว่าสำคัญนะคะณวันนี้เราต้องบอกว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะเราต้องให้ความสำคัญตรงส่วนนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยชักอยากจะฟังแล้วค่ะอาจารย์คะว่าในสามส่วนที่เราว่าเนี่ยความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคสัตว์เนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยมันครอบคลุมแค่ไหนนะคะอาจารย์คะต้องขอเรียนเชิญนะคะชี้แจงนิดนึง
ค่ะทีนี้เรามาดูกลุ่มแรกก่อนอย่างที่ได้เล่าให้นักศึกษาฟังนะคะความรู้ในกลุ่มแรกก็เป็นความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์เองนะคะซึ่งก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าในเรื่องของการจัดการสุขภาพสัตว์เนี่ยมันมีขอบเขตแค่ไหน
ค่ะอาจารย
์เราจะทำอย่างไรนะคะซึ่งในเนื้อหาในหน่วยแรกนะคะก็จะเกริ่นให้นักศึกษาฟังนะคะให้นักศึกษาได้ศึกษาดูว่ามันการจัดการสุขภาพสัตว์คืออะไรขอบเขตเนื้อหามันอยู่ตรงไหนมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะจะทำอย่างไรนะคะในลำดับถัดไปนะคะในเรื่องของตัวสัตว์เรารู้แล้วว่าเราจะทำอย่างไรในเรื่องของการจัดการสุขภาพสัตว์มีขอบเขตอย่างไรการที่เราจะไปจัดการกับตัวสัตว์เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของตัวสัตว์นั่นก็คือเราจะมีเนื้อหากายวิภาคนะคะซึ่งนักศึกษาดูแล้วอาจจะโอ้โหมันยากจังเลยนะคะมองเห็นตัวโครงกระดูกระบบต่างๆของร่างกายแต่ทีนี้ให้เราคิดนะคะคนเรานะคะก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งโครงสร้างร่างกายกายวิภาคนะคะอวัยวะต่างๆนะคะของสัตว์ก็ไม่แตกต่างจากคน เรานึกถึงสัตว์เราก็เปรียบเทียบกับตัวเรานะคะ มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะคะ เพราะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าพูดคำว่าหัวใจหัวใจมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนของร่างกายใช่ไหมคะ พูดถึงกระเพาะอาหารอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมามีความรู้ในเรื่องของกายวิภาคขณะเดียวกันนะคะอาจารย
์
อย่างสัตว์กระเพาะรวมนะคะโคกระบืออย่างเงี้ยก็มีกายวิภาคหรือโครงสร้างของร่างกายเนี่ยต่างจากพวกสุกรนะคะต่างจากไก่ใช่ไหมคะเรามองภายนอกเราก็เห็นแล้วว่าต่างกันอวัยวะข้างในนะคะบางส่วนก็ต่างกันนะคะเราก็ต้องมารู้ตำแหน่งของมันว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนรู้แค่นั้นยังไม่พอนะคะเราก็ต้องรู้ว่ามันมีหน้าที่อะไรโดยปกติมันทำหน้าที่ยังไงถึงทำให้สัตว์มีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันทำหน้าที่ผิดปกติสัตว์ก็มีอาการป่วยออกมาให้เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลำดับที่สองนะคะดูแล้วมันอาจจะยุ่งยากแต่ถ้านักศึกษามีเป้าหมายของการศึกษานะคะว่าอ๋อเราเรียนไปเพื่ออะไรเราต้องรู้อะไรมันมีประโยชน์ตรงไหนการศึกษาก็จะเป็นลำดับขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะ
ถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยความรู้เกี่ยวกับตัวสัตว์เนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะตามที่อาจารย์ได้ชี้แจงเมื่อกี้ส่วนแรกก็คือให้นักศึกษาเห็นภาพรวมก่อนของการจัดการสุขภาพสัตว์ให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยจะต้องทำยังไงมีหลักการยังไงมีการจัดการยังไงและมีข้อควรพิจารณายังไงนะคะ ส่วนที่สองก็คือเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่างๆในร่างกายสัตว์อย่างที่ว่านะคะสัตว์ก็เหมือนคนนะคะมีอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไประบบต่างๆของสัตว์เนี่ยก็คล้ายคนอาจารย์คะมีทั้งระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจระบบย่อยอาหารระบบประสาทระบบกลไกการป้องกันโรคนะคะซึ่งกายวิภาคและสรีรวิทยาของตัวสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากเลยที่จะทำให้ผู้อ่านหรือนักศึกษาเนี่ยเข้าใจสู่ในเรื่องของกลไกการป้องกันโรคในเรื่องของการเรื่องของโรคการเกิดโรคการตรวจสภาพแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันต่างๆในเรื่องของกลไกป้องกันโรคเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าสัตว์เนี่ยก็เหมือนคนน่ะเรามีตัวสัตว์เนี่ยมีระบบการป้องกันโรคตั้งแต่ผิวหนังของตัวสัตว์เข้าไปในข้างในตัวสัตว์เลยนะคะมีทั้งเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลเอนโซฟิลนะคะหลายอย่างมากเลยนะคะมีทั้งระบบน้ำเหลืองด้วยที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อนะคะซึ่งถือกลไกการป้องกันโรคถือว่าเป็นด่านสำคัญเลยในการป้องกันไม่ให้สัตว์นั้นป่วยเนื่องจากโรคนะคะซึ่งการป่วยเนื่องจากโรคอย่างที่ว่าก่อให้เกิดความเสียหายความสูญเสียต่อสุขภาพของตัวสัตว์ด้วยนะคะนั่นคือเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวตัวสัตว์ทีนี้ในประเด็นที่สองก็เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวโรคสัตว์ในความรู้ทั่วไปเกี่ยวโรคสัตว์นี่ก็คงต้องเป็นการพูดถึงเรื่องโรคต่างๆเปล่าคะอาจารย์คะ
ค่ะในเรื่องของโรคสัตว์นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโรคสัตว์ที่มีอาการเป็นโรคเนี่ยบางครั้งเกิดขึ้นมาจากตัวเชื้อโรคนะคะสาเหตุที่มาจากตัวเชื้อโรคเองหรืออาจจะมาจากสาเหตุที่ไม่ใช่ตัวเชื้อโรคแต่โน้มนำที่ทำให้เกิดการเป็นโรคอย่างเช่นสัตว์กินอาหารไม่ครบส่วนหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมคะอันนี้ก็สุขภาพร่างกายก็อ่อนแอแล้วก็โน้มนำให้สัตว์เป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าโรคกับสาเหตุของโรคเนี่ยมันมาจากไหนทั้งนี้ก็เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีความรู้ในเรื่องของโรคของสัตว์แต่ละชนิดในหน่วยต่อๆไปนะคะว่าในกรณีของสัตว์เคี้ยวเอื้องในกรณีของสุกรหรือสัตว์ปีกนะคะโรคแต่ละชนิดเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากตัวเชื้อโรคอะไรหรือสาเหตุโน้มน้อมอะไรนะคะแล้วจะจัดการยังไงนะคะเพราะว่าเชื้อโรคแต่ละประเภทนะคะก็มีวงจรชีวิตการเข้าทำลายอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการรักษาการป้องกันก็อาจจะมีเทคนิคที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะ
ก็อย่างที่ว่าโรคที่พบในสัตว์เนี่ยมีมากมายหลายชนิดเหมือนกันนะคะและโรคแต่ละโรคเนี่ยมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปบางโรคก็อาจจะมีสาเหตุมาจากเชื้อโรคนะคะหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเช่นอาจจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวเชื้อราหรือแม้กระทั่งปรสิตก็พวกพยาธิทั้งภายในและภายนอกหากที่บางโรคเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องมาจากเชื้อโรคโดยตรงอาจารย์คะแต่อาจจะเป็นเรื่องของลักษณะเรื่องของอากาศสภาพอากาศหรือก็เรื่องของคุณภาพของอาหารคุณภาพของน้ำหรือการจัดการที่ไม่ดีพอซึ่งเป็นสาเหตุที่โน้มน้ำเนี่ยให้สัตว์เนี่ยมีสุขภาพที่ไม่ดีเกิดอาการป่วยได้นะคะฉะนั้นว่าโรคและสาเหตุของโรคเนี่ยถือว่าเป็นการปูพื้นฐานจริงๆนะคะไปสู่โรคที่สำคัญต่างๆในสัตว์แต่ละประเภทพอพูดถึงโรคและสาเหตุของโรคแล้วเนี่ยในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงคะอาจารย์คะว่าเอ๊ะสัตว์เนี่ยมันป่วยเป็นโรคไหนอะไรยังไงนี่จะทำยังไงอาจารย
์สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลี้ยงสัตว์นะคะอาจารย์ก็คือการสังเกตพบได้ว่าสัตว์มีอาการป่วยหรือสัตว์เป็นโรคนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะในเนื้อหาการสอนเราก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งนะคะที่ให้นักศึกษาสังเกตได้อย่างง่ายๆเลยนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นสังเกตได้จากอะไรนะคะสัตว์แสดงที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพสัตว์ในขณะเดียวกันเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะคะเราให้ความรู้ในเรื่องของโรคเมื่อเรารู้ว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยที่จะสังเกตความผิดปกติของสัตว์ประกอบกับความรู้ในเรื่องโรคมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความรอบรู้นะคะสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างง่ายเลยนะคะแต่ถ้าเราขาดในเรื่องของพื้นฐานเกี่ยวกับโรคนะคะการสังเกตเนี่ยก็อาจจะยากนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามนอกจากการสังเกตแล้วนะคะ ในบางครั้งเนี่ยเพื่อความมั่นใจนะคะว่าสัตว์เป็นโรคบางโรคเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลด้วยตนเองอาจจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ทันทีทันใดนะคะแต่บางครั้งเราอยู่ห่างไกลเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องแทนที่เราจะไปพาสัตวแพทย์เข้าฟาร์มเราอาจจะต้องนำตัวอย่างของสัตว์ป่วยหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนของสัตว์ป่วยนะคะเอาตัวอย่างนั้นไปให้สัตวแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยนะคะว่าเป็นโรคอะไรซึ่งก็จะมีการสอนนักศึกษานะคะจะทำการเก็บตัวอย่างไงถึงจะถูกต้องนะคะไม่ใช่ตัวอย่างไปถึงสัตวแพทย์เกิดการเน่าเสียนะคะแบบนี้มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการเก็บอย่างไงนะคะจะเก็บเลือดหรือเก็บเนื้อเยื่อหรือเก็บอวัยวะหรือวัวทั้งตัวเนี่ยเราจะต้องเอาขึ้นรถแบกไปทั้งตัวไหมคะมันก็คงจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพเก็บตัวอย่างนะอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะอาจารย
์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะฟาร์มที่อยู่ไกลๆนะ
อันนี้ใช่ค่ะอาจารย์น่าสนใจมากเลยเพราะอะไรคะโรคที่เกิดกับสัตว์เนี่ยมีหลายโรคและแต่ละโรคเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่แตกต่างกันไปแต่ขณะเดียวกันบางโรคเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันค่ะอาจารย์คะเราสังเกตจากตัวสัตว์มันอาจจะมีไข้ปวดหัวตัวร้อนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่โรคเดียวกันก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการในการตรวจสุขภาพและการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคที่แท้จริงนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยอย่างที่อาจารย์ศิริรักษ์ได้แจ้งไว้ก็คือต้องมีการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อหรือซากสัตว์นะคะหรือมูลขออภัยค่ะจะบอกว่าอุจจาระละก็คือมูลสัตว์หรือว่าปัสสาวะสัตว์หรือว่าเลือดหรือว่าน้ำเหลืองเราก็ต้องเก็บไปนะคะอาจารย์เพื่อไปตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การวินิจฉัยโรคเนี่ยได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำนะคะซึ่งจะโยงไปสู่ในเรื่องของการรักษาโรคที่ถูกต้องนะคะอาจารย์คะหลังจากที่เรารู้สาเหตุของโรคมีการส่งตัวอย่างเก็บเพื่อไปวินิจฉัยโรคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าสัตว์ของเราเนี่ยมีเป็นโรคอะไรทีนี้อาจารย์คะดิฉันสงสัยนิดนึงโรคที่ปรากฏในสัตว์ของในประเทศไทยโดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยไม่ทราบว่ามันมีเยอะแยะมากมายไหมคะอาจารย์คะน่าจะพอสมควรนะคะ
ก็คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะอาจารย
์
เพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปมันมีอยู่ในอากาศหรือในแหล่งต่างๆโดยปกติอยู่แล้วนะคะเพียงแต่สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะอย่างที่เราเรียกว่าภาวะโลกร้อนนะคะมันก็ทำให้เชื้อเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะพอมันเกิดการแพร่ระบาดขึ้นนะคะความรุนแรงของเชื้อนั้นก็คือบางครั้งเนี่ยมันรวดเร็วแล้วบางครั้งมันก็ยากต่อการรักษาพอเรารู้ว่าสัตว์เราเป็นโรควันนี้พวกนี้ตายยกเล้าก็เป็นไปได้นะคะอาจารย์เพราะว่าโรคสัตว์ตอนนี้มันค่อนข้างรุนแรงมากเพราะฉะนั้นบางโรคนะคะนอกจากจะระบาดแพร่ระบาดในกลุ่มสัตว์ด้วยกันนะคะยังเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอาจารย์คงได้ยินใช่ไหมคะอย่างโรคไข้หวัดนกนะ
คะ
โรควัวบ้านะคะซึ่งเชื้อสามารถอยู่ไปได้ถึงร่วม20ปีเลยนะคะ อันนี้เราก็จะมีเนื้อหาส่วนนี้นะคะให้นักศึกษาที่จะได้รู้ว่าโรคนอกจากจะเป็นปัญหากับสัตว์เลี้ยงของฟาร์มแล้วนะคะยังส่งผลต่อมนุษย์ผู้บริโภคผลผลิตสัตว์ของเราเราจะจัดการป้องกันยังไงไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนกับผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเราก็จะมีเนื้อหาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะและการจัดการป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นปัญหานะคะ
ค่ะจะเห็นว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีโรคเฉพาะของมันอย่างเช่นที่เรารู้ดีรู้จักกันดีก็คือโรคไข้หวัดนกเราสังเกตว่าจะพบในสัตว์ปีกใช่ไหมคะที่โรคไขวาสุกรก็จะพบในตัวสุกรนะคะหรือโรคปากและเท้าเปื่อยเราก็จะพบทั้งในสุกรแล้วก็ในสัตว์คิ้วเอื้องนะคะซึ่งแต่โรคเนี่ยก็จะมีอาการมีวิธีการรักษาการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจาก โรคที่จะจากสัตว์สู่สัตว์แล้วเนี่ยยังมีสามารถที่จะติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนได้ด้วยซึ่งอันนี้อันตรายมากเลยถือว่าเป็นการบ่อนทำลายที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าณวันนี้ต้องบอกว่ามีโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำหลายโรคเลยที่สามารถจะติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ซึ่งน่าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยยากที่จะป้องกันควบคุมโรคได้นะคะซึ่งเนื้อหาที่เราบรรจุอยู่ในชุดวิชานี้เนี่ยเราจะบอกเลยว่ามีโรคใดบ้างเราจะมีวิธีการป้องกันการรักษาอะไรยังไงนะคะค่ะอาจารย์ก้าวโอ้เนื้อหาสาระกำลังเข้มข้นเลยนะคะเรายังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในสัตว์นะคะแต่ตอนนี้เนื้อหาจะหนักไปเกรงว่าจะหนักไปเราคงต้องพักสักครู่ให้นักศึกษาและผู้ฟังเนี่ยได้เข้าห้องน้ำนิดหนึ่งผ่อนคลายนิดหนึ่งดีไหมคะอาจารย์
ดีค่ะ
ค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
ใคร
สู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะค่ะในช่วงเมื่อกี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพสัตว์เรื่องของโรคสาเหตุของโรคนะคะพูดถึงการวิพากษ์สรีรวิทยาของตัวสัตว์แล้วเราก็ยังได้พูดถึงวิธีการในการตรวจวินิจฉัยโรคนะคะรวมไปถึงโรคที่สำคัญในสัตว์เศรษฐกิจทั้งหลายนะคะไม่ว่าสัตว์ปีกสุกรหรือว่าสัตว์เขี้ยวเอื้องก็ตามนะคะค่ะอันดับต่อไปสิ่งที่อาจขาดไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของการป้องกันโรคสัตว์ใช่ไหมคะอาจารย์คะในส่วนนี้เนี่ยเนื้อหานี่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับการป้องกันโรคสัตว์นะคะเนื้อหาของหน่วยที่ตามมานะคะในกลุ่มนี้ก็คือเรื่องแรกเลยเราก็อยากให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์นะคะซึ่งนักศึกษาบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะมันรู้สึกไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะจะให้ความรู้นักศึกษาถึงว่าโรคระบาดเนี่ยมันมีต้นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากตรงไหนมันเป็นยังไงนะคะแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่มาเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคนะคะโรคมันจะมีอัตราการแพร่กระจายยังไงนะคะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐนะคะที่จะเอานำไปวางแผนในการควบคุมการกระจายของโรคนะคะหรือวางแผนป้องกันโรคในระดับประเทศซ
ึ่
งในแง่ของฟาร์มสัตว์เองนะคะก็ต้องติดตามอาจารย์ต้องติดตามนะคะว่าตอนนี้มันมีโรคอุบัติใหม่หรือมันมีประกาศอะไรขึ้นมานะคะโรคที่สำคัญบางครั้งทางภาครัฐเองก็จะมีนโยบายในการควบคุมป้องกันโดยการให้วัคซีนนะคะซึ่งฟาร์มก็สามารถที่ไปขอรับวัคซีนได้ให้บริการวัคซีนให้บริการอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคนะคะหลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย
์ถือว่าน่าสนใจนะคะอาจารย์เพราะว่าหลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์เนี่ยถ้าฟังชื่อแล้วเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยเราแค่คนเลี้ยงนะเราป้องกันแค่นี้ล่ะง่ายๆจริงๆแล้วไม่ได้นะคะเพราะโดยเนื้อหาของหลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์เนี่ยมีความลึกซึ้งนะคะเขาจะบอกให้เรารู้เลยว่าการอุบัติการของโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะคะแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรแล้วเราจะมีวิธีการในการตรวจวัดหรือมีดัชนีที่จะชี้วัดว่าตอนนี้นะเกิดการระบาดของโรคแล้ว ในพื้นที่ดังกล่าวในฟาร์มนี้หรือไม่นะคะแล้วเขายังแนะนำในเรื่องของการวางแผนควบคุมป้องกันโรคให้กับเราด้วยนะคะซึ่งการวางแผนหรือนโยบายการควบคุมการป้องกันโรคเนี่ยที่เป็นนโยบายที่มีการปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะณตอนนี้โดยหน่วยงานของกรมปศุสัตว์โดยเฉพาะเลยค่ะอาจารย์คะเรารู้หลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์แล้วลำดับต่อไปเนี่ยคงเป็นเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะมาตรการการป้องกันโรคนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพูดง่ายก็คือมันเหมือนประตูบ้านเราอะถ้าเราไม่มีประตูบ้านนะคะอะไรๆก็เข้ามาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาตรการการป้องกันโรคสัตว์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยต่อการผลิตสัตว์จะลดความสูญเสียการเป็นโรคของสัตว์เลี้ยงของฟาร์มเรานะคะก็มาจากมาตรการมีมาตรการป้องกันโรคที่ดีนะคะอย่างที่ได้เล่าให้นักศึกษาฟังตั้งแต่แรกแล้วนะคะการป้องกันเนี่ยเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าน้อยนะคะเมื่อเกิดโรคระบาดแล้วนะคะเราไปทำการรักษาเนี่ยมูลค่ามันสูงหลายๆฟาร์มนะคะประสบปัญหาอย่างมากเมื่อเกิดโรคระบาดเพราะฉะนั้นเราลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะป้องกันโรคมีมาตรการที่ดีนะคะซึ่งมาตรการป้องกันโรคสัตว์ก็จะมีหลายๆวิธีการเข้ามาร่วมกันนะ
คะ
เพื่อให้มันบังเกิดผลประสิทธิผลมากที่สุดนะ
คะ
อย่างที่นักศึกษาก็ทราบนะคะว่าโรคสัตว์เดี๋ยวนี้มีความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเดียวได้ไหมมันอาจจะไม่เอาไม่อยู่นะต้องใช้คำว่าเอาไม่อยู
่
ถ้าจะเอาให้อยู่นะคะก็ต้องหลายๆโรคหลายๆวิธีการนะคะ
ค่ะแม่พอพูดถึงมาตรการการป้องกันโรคสัตว์เนี่ยหลายคนจะบอกอุ้ยเป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเลยไม่ไหวไม่อยากรับฟังเป็นหน้าที่บทบาทของรัฐ ผมไม่ใช่นะคะทุกคนจะต้องช่วยกันใช่ไหมคะเพราะมันต้องป้องกันตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับประเทศใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งวิธีการมาตรการในการป้องกันโรคมีหลายอย่างมากเลยนะคะทั้งอาจจะใช้ในเรื่องของการทำวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวสัตว์อาจจะเป็นเรื่องของการลดจำนวนเชื้อโรคนะคะโดยอาจจะใช้ในเรื่องของยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะอาจารย์คะหรือแอนติเซปติกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของในเรื่องของการแยกสัตว์ป่วยนะคะเพื่อไม่ให้ปะปนกับไม่ให้ปะปนกับสัตว์ปกติไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค
นั่นก็คือไม่ให้ป้องกันสัตว์ป่วยสัมผัสกับสัตว์ปกติก็คือก็จะมีการแยกส่วนกันสัตว์ที่นำเข้าฟาร์มมาใหม่ๆนะ
คะ
เราไม่เอาเข้าฝูงทันทีเราจะต้องไปแยกขังเพื่อดูอาการก่อนว่ามันไม่นำโรคนะถึงจะนำเข้าฟาร์มนะคะหรืออย่างกรณีที่มีคนเข้ามาในฟาร์มนะคะไม่ใช่ใครๆก็เข้าได
้
แม้กระทั่งคนเลี้ยงสัตว์เองนะคะก็ต้องทำตัวให้สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อนะคะเพื่อที่ไม่ให้สัตว์ของเรามีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคนะ
คะ
ซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีการซึ่งน่าสนใจมากนะน
ัก
ศึกษาในเอกสารมาตรการการป้องกันโรคสัตว์นะคะนักศึกษาจะมีความรู้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
แม้กระทั่งตอนนี้ที่ทางหน่วยงานภาครัฐใช้ก็คือการทำคอมพาร์ตเมนต์เราจะได้ยินใช่ไหมคะคอมพาร์ตเมนต์มันคืออะไรเราก็จะรู้จากการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชานี้หรือแม้กระทั่งการทำโซนิ่งนะคะคอมพาร์ตเมนต์โซนิ่งหรือแม้กระทั่งการเฝ้าระวังโรคอย่างเงี้ยนะคะเป็นศัพท์ใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะเราจะรู้จากการอ่านจากเอกสารการสอนชุดนี
้
นะคะจากคะเมื่อกี้เราพูดถึงหลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์มาตรการในการป้องกันโรคสัตว์แล้วต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการจัดการสวัสดิภาพสัตว์เพราะพอพูดถึงสวัสดิภาพสัตว์นี่เป็นการที่ท็อปฮิตมากเลยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักคำนี้เลยนะคะอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องให้ทางอาจารย์ได้ให้ข้อชัดเจนมากขึ้นนะคะ
จริงๆแล้วนะคะคำว่าสวัสดิภาพสัตว์นะคะมันก็มีเป็นสิ่งที่มีควบคู่มากับสุขภาพสัตว์ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนเราอาจจะใส่ใจในเรื่องของคำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยน้อยกว่าคำว่าสุขภาพสัตว์เนื่องจากการเลี้ยงของเราเนี่ยเราเลี้ยงไม่หนาแน่น mm-hmm. เพราะฉะนั้นนะคะสัตว์ก็อยู่อย่างปกติสุข
mm-hmm.
แต่เมื่อจำนวนคนมากขึ้น
mm-hmm.
ขนาดพื้นที่ฟาร์มเนี่ยก็มีจำกัดตลาดต้องแข่งขันนั่นก็คือต้องมีต้นทุนถูกนะคะเพราะฉะนั้นฟาร์มหลายๆฟาร์มนะก็เลี้ยงสัตว์อย่างหนาแน่นซึ่งพอสัตว์อยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะมันก็จะโน้มนำเข้าไปสู่ความไม่ปกติสุขสัตว์เกิดอาการอ่อนแอนะคะแล้วก็ง่ายต่อการเป็นโรคนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะก็คือสวัสดิภาพสัตว์กับสุขภาพสัตว์มันสัมพันธ์กันถ้าเราจัดการให้สัตว์มีสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีนะคะนั่นก็หมายถึงสัตว์ก็จะมีสุขภาพสัตว์สุขภาพที่ดีด้วยประกอบกับนะคะประเทศไทยเราเป็นประเทศผู้ผลิตสัตว
์
โดยเฉพาะไก่เนื้อนะคะอาจารย
์
เรียกว่าชั้นนำของโลกเลยนะ
คะ
ส่งออกไปยุโรปนะคะส่งออกไปญี่ปุ่นเรียกว่าเป็นอันดับ1ใน5ของโลกเลยนะคะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งผลผลิตกับผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อนะคะอันดับต้นตลาดของเราส่วนหนึ่งอยู่ที่ต่างประเทศในขณะที่ผู้บริโภคนะคะทั่วโลกโดยเฉพาะผู้บริโภคตลาดประเทศพัฒนาแล้วนะคะในกลุ่มของสหภาพยุโรปนะคะให้ความสนใจในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เป็นอย่างมากนะคะซึ่งก็ได้มาสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆถ้าเราจะค้าขายกับเขานะคะเราก็ต้องนำกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดมาเป็นมาตรการในการจัดการสัตว์เลี้ยงของฟาร์มของเราเขาถึงจะยอมรับผลผลิตของเราให้เราเข้าไปขายในตลาดของเขาได้แต่ถ้าเราไม่คำนึงในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์นะคะนักศึกษาหลายๆท่านก็คงจะมองเห็นนะคะเวลาเราจับสัตว์ไปส่งตลาดเคยเห็นนะ
คะ
ว่าจับไก่เข้าไปในกรงนะคะทุกในรถบรรทุกนะอยู่กันอย่างแออัดเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะอาจารย์เขาก็จะมีกฎระเบียบว่าในกรงที่จะนำสัตว์เข้าสู่โรงงานแปรรูปนะคะจะจับสัตว์ได้ กรงนั้นจะต้องมีพื้นที่พอสมควรไม่ใช่เอาสัตว์เนี่ยจับยัดเข้าไปทั้งหมดไม่ใช่หรือแม้กระทั่งในฟาร์มนะอาจารย์จะต้องกำหนดพื้นที่ว่าสัตว์จะต้องมีพื้นที่สำหรับลุกนั่งเดินแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์นะคะไม่ใช่เบียดเสียดกันนะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่นักศึกษาเนื้อหาเอกสารในเรื่องของหน่วยนี้นะคะการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์เป็นความรู้ที่ทันสมัยมากๆนะคะเพราะเพิ่งจะเริ่มลงนามนะคะในปีนี้นะคะอาจารย์สดๆร้อนๆเลยนะคะเราทำเนื้อหาออกมาให้นักศึกษาได้อ่านนะคะทันสมัยมากเลยนะคะนักศึกษาก็จะมีความรู้ก้าวหน้า
ก็ถือว่าสวัสดิภาพสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทีเดียวนะคะเพราะว่าการสวัสดิภาพสัตว์นั้นเรามุ่งเน้นให้คนเลี้ยงนะคะได้ดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ให้ปราศจากความหิวความกระหายความเครียดความอ่อนล้านะคะหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจด้วยเมื่อกี้เราพูดไปหมดละทีนี้ในเรื่องของการรักษานะคะอาจารย์โดยปกติแล้วเนี่ยพอบอกว่ารักษาสัตว์ป่วยหรือรักษาคนป่วยเนี่ยเราก็จะนึกถึงยากับสมุนไพรใช่ไหมคะอาจารย์คะในส่วนของยาและสมุนไพรเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเราได้มีการผนวกไว้ในชุดวิชานี้ด้วยไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะเรามีเนื้อหาเรื่องยาสำหรับสัตว์แล้วก็สมุนไพรกับสุขภาพสัตว์นะคะซึ่งก็เป็นการใช้ยาทางเลือกนะ
คะ
ของเกษตรกรเราโดยเฉพาะในชนบทแม้กระทั่งฟาร์มการค้านะคะก็นำสมุนไพรมาใช้หลายชนิดเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะในเนื้อหาทั้งสองหน่วยนี้นะคะยากับสมุนไพรนะคะทั้งสองหน่วยก็จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักศึกษานะคะในเรื่องของการใช้ยาในสัตว์นะคะว่ายาที่ใช้ในสัตว์เนี่ยมีวัตถุประสงค์ยังไงใช้ยังไงใช้ยาอย่างไรถึงจะได้ผลนะคะมันมีหลักเกณฑ์การใช้ยานะคะแล้วก็ความปลอดภัยเพราะว่าเราใช้ยาเนี่ยเราจะมองเฉพาะเพียงว่าสัตว์ของเราเนี่ยหายป่วยเป็นปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้นะอาจารย
์
เราจะต้องมองไปถึงว่ายานั้นจะต้องไม่ตกค้างในตัวสัตว
์
เพราะว่าคนนำไปบริโภคแล้วก็จะเป็นอันตรายอย่างเช่นสัตว์ที่กำลังให้นมโคนมเงี้ยจะใช้ยาอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่ารีดนมไปแล้วในน้ำนมเนี่ยก็มียาตกค้างหรือให้ยาในไก่นะคะไก่ถูกส่งเข้าโรงงานแปรรูปนะคะเนื้อไก่จะต้องไม่มีสารตกค้างที่คนเราบริโภคเข้าไปแล้วเป็นไงฮะเป็นอันตรายอย่างที่เรากลัวกันใช่ไหมคะมีสารก่อให้เกิดมะเร็งอะไรต่างๆที่ต้องไม่มีนะคะเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะให้ความรู้ความเข้าใจนะคะ
น่าสนใจมากเลยทีนี้เมื่อกี้รู้เรื่องวิธีการป้องกันการรักษาละทีนี้อาจารย์คะส่วนหนึ่งที่สำคัญนะตอนนี้ที่เขามีการพูดถึงกันมากก็คือเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบนะคะอาจารย์ในส่วนของสุขภาพสัตว์เนี่ยมีกฎหมายใดแล้วก็กฎระเบียบใดที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
ถ้าจะพูดถึงกฎหมายกฎระเบียบนะมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะหลายหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะกรมปศุสัตว์นะ
คะ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็มีเพราะว่าอย่างที่พวกเราก็รับรู้กันแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงนี่เราไม่ใช่เลี้ยงแค่สัตว์เฉยๆเรามีเป้าหมายก็คือเพื่อให้สัตว์สร้างผลผลิตนะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆแล้วมันก็จะมีกฎหมายที่เข้ามาควบคุมเพื่อให้การเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นไปอย่างถูกต้องผลผลิตก็มีความปลอดภัยต่อการบริโภคขณะเดียวกันการเลี้ยงสัตว์นั้นก็ไม่ไปสร้างผลกระทบกับสังคมนะคะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นที่รบกวนชุมชนนะคะมีหลายฉบับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์นะคะกฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์นะคะกฎหมายเกี่ยวกับการในเรื่องของตัวพันสัตว์เองนะคะหลายๆอย่างนะคะ
พระราชบัญญัติพันสัตว์นะคะบำบัดโรคสัตว์ก็มีนะคะมีหลายกฎหมายมากเลยที่พยายามออกมาแม้กระทั่งการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีก็เป็นกฎระเบียบอันหนึ่งที่มาบังคับใช
้
หรือที่กลุ่มเกษตรกรรู้จักกันดีก็คือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง
ก็เป็นส่วนที่พัฒนามาจากมาตรฐานฟาร์มหรือเกษตรกรทั่วไปก็จะเรียกมาตรฐานฟาร์มนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นวิธีการปฏิบัติในฟาร์มนั่นแหละทำยังไงให้มัน มีความถูกต้องมีความเหมาะสมนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวสัตว
์
ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงเองขณะเดียวกันก็ผู้บริโภคด้วยที่จะได้รับประโยชน์นะ
คะ
ทำไมต้องทำตามนะ
คะ
เขาไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องทำตามแต่เป็นคำแนะนำว่าให้ปฏิบัติที่ดีนะคะเพราะประโยชน์กับทุกฝ่ายผู้ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะก็จะได้รับการชดใช้เพราะว่าเราได้ทำการป้องกันตามกฎหมายกฎระเบียบที่ออกไว้แล้วนะ
คะ
รัฐก็จะเข้ามาดูแลนะคะ
ค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะอาจารย์คะโอ้เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะวันนี้เราคงต้องหยุดแค่นี้ก่อนนะคะแต่ถ้าหากผู้ฟังหรือนักศึกษาท่านใดมีความสนใจและจะสอบถามนะคะอาจารย์คะเรายินดีใช่ไหมคะที่จะตอบคำถามนะคะสามารถโทรไปที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรสากลนะคะ025048046-9หรือจะโทรมาที่025034156025047355สำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอบพระคุณทางรองศาสตราจารย์ดร.ศิริรักษ์วงศ์วิเชษฐ์เป็นอย่างมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ